Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 shtatorit, argumentet kryesore.
Mesazhi i Papës për pasionistët në kryqin e Krishtit mëshira Zotit përqafon çdo përmas njerëzore.
Ndër pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Këshilli i Papnor për nxitjen e ungjillëzimit të ri mbi temën Katekizmi e katekistët për ungjillëzimin e ri, edhe përgjegjësi i Konferencës Hiperzhinore Katolike të Shqipërisë për katekizmin e klerin im Zot Giovanni Peragjine. Në mikrofonin ton pikërisht i peshqvi i Shqipërisë së Jugut.
Nga nitetori hyrja në Vatikan lejohet vetëm me Green Pass.
Në Irak, kisha e Shën Tomës ka një kamban të re nga Libani pas viteve të pushtimit nga ISIS.
Këshilli i Evropës njohu 5 itinerare të reja kulturore. Evropa ndjek hapat e Cirilit e Metodit.
Kalendari i sotëm historik na kujton 7 vjetorin e udhëtimit të Papës Francesku në Shqipëri, vendi i parë evropian i vizituar prej tij.
Dhe kalendari krishtar përkujton Shën Mateun, apostull dhe ungjilltar.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Favorizoni një ungjëllëzim besnik ndaj stilit të Zotit dhe pranë njeriut. Kjo është kërkesa e Papës Francesku për Kongresin Teologjik Ndërkombëtar, i cili filloi sot e do të përfundojë më 24 shtator në Universitetin Papnor të Lateranit. Tema e nismës organizuar nga Kongregata e Pasionistëve me rastin e jubileut të 300 vjetorit të themelimit është urtia e kryqit në një botë plurale.
Mesazhi i Papës mbërrini në hapjen e kongresit në cilin morën pjesë rreth 100 studiues, jo vetëm krishterë, por edhe nga fe tjera si islamizmi, për shembull. Duke përshënditur pjesëmarrësit, Papa Francesku kujton se cila ishte dëshira themeluesit pasionistëve Shën Palit Kryqit, i cili u kërkon të punonin që misteri i Pashkëve, qendra e fesë krishterë dhe karizme familjes së rregulltarëve pasionist të rrezatohet dhe të përhapet për t'u përgjigjur dashurisë hynore dhe pritjeve shpresave të botës. E duke folur për dashurinë e Krishtit, ati shenjt nënvizon.
Duke e kundruar të kryqëzuarin, ne shohim çdo përmas njerëzore të përqafuar nga mëshira e Zotit. Dashuria e tij kenotike dhe e dhëmshur prek përmes kryqit katër pikat kardinale dhe arrin në skajet e gjendjes sonë, duke bashkuar pandashëm marrëdhëniet vertikale me Zotin dhe ato horizontale me njerëzit në një vllazërim që vdekja e Jezusit e bëri përfundimisht universal. Shpëtimi i sjell nga Krishti vjen nga kryqi, nga dobësia e kryqit, thekson Papa Francesku. E kjo i mëson teologjisë nevojën për të bashkuar lartësitë e mendimit me përvojtrinë e zemrës.
Para të kryqëzuarit, teologjia ftohet të merret me gjendjen më të brishtë të më konkrete të njerëzit dhe të heqë dorë nga metodat dhe synimet polemike, duke ndarë me gjithë zemër me të tjerët lodhjen e studimit dhe duke kërkuar me besim farat e çmuara që fjala përhap në pluralitetin e shumëllojshëm e nganjëherë kontradiktor të kulturës. Kryqi, vren Papa, na bënd kuptoj më rëndësin dhe fryqëmërin e ti edhe në një situacija jo bashkohore, karakterizuar nga ndryshimet shpejta dhe të nërlikuara. Prandaj, në kongres propozot, pikrisht përdoret urtia kryqit në fushat ndryshme kulturore dhe shoqërore të sotme, për një ungjëllëzim të ri, besnik ndaj stilit Zotit dhe tafërt me njerëzin.
Ndër pjesëmarrësit e takimit organizuar nga Këshilli i Papnor për nxitjen e ungjëllëzimit të ri mbi temën Katekizmi e katekistët për ungjëllëzimin e ri, mbajtur javën e kaluar në Vatikan, një vit pas daljes së udhëzuesit të ri, ishte edhe përgjegjësi i Konferencës Hiperzhinore Katolike të Shqipërisë për katekizmin e klerin im Zot Giovanni Peragjine, i peshkovi i Shqipërisë së Jugut, si edhe famullitari i kishës së Shën Dominikut në Durrës, misionari dominikan maltez at Bernard Caruana. Pjesëmarrësit e këti takimi nga mbar bota, të shtunën e kaluar u pritën audiencë nga Papa Francesku, i cili mes tjerash nënvizoi se katekizmi, si që nënvizon udhëzuesi, nuk është komunikim abstrakt njohurisht teorike për të mbajtur mend si të ishin formula matematike a kimie. Është përvojë mistagogjike e atyre që mësojnë se si t'i takojnë vëllezërit atje ku jetojnë e punojnë, sepse ata vetë takuan Krishtin që i thirri të bëhen dishepuj misionar. Krishti i ngjallur të do e nuk të braktis kur. kur. Por më tepër, mbi domethënien e këtij takimi që trajtoi tema praktike nga jeta e veprimtaria përditshme kishave në vise të ndryshme, në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, Vatican News, të dëgjojmë vetë im Zot Giovanni Peragjinen.
Për tre dite, së bashku me atë Bernardo Caruana, famulitar i kishës Shën Dominik në Durrës, ka marrë pjesë në një takim i promovuar nga Këshilli Papnor për promovimin e ungjillizimit të ri. Një vit pas publikimit të drejtuesit të ri për katekese, gjatë takimit u prezentua tema Katekizmi e katekistet për ungjillizimin e ri, në të cilën janë diskutuar mundësit të reja për të përcjellur lajmin filestar, kerigma, në botën bashkohorë dhe në mënyrë të posaçme në Europë. Referatet e mbajtura gjatë këtyre diteve nga mendimtarë të ndryshëm kanë paraqitur së pari një pashyrë të situatës aktuale për sa i përket kulturës europiane dhe sfidave të shumëllojshme me të cilat ballafaqohet çdo katolik sot. Një nitruese të rumbullaket janë trajtuar temat praktike në lidje me veprimin katekistik në perfamulit, në fushveprimet shkollor edhe në kulturën digitale. Ndërko janë diskutuar edhe mënyrat se si të zbatohet shërbimin katekistik, do me thënë ministeri katekistik i themeluar nga Papa Francesku disa muaj përpara. Papa Francesku që na ka pritur në një udhjencë të veçantë. Në këtë takim, në fjalimin e tij, Papa Francesku theksoi rëndësinë që kanë katekistet në shoqërimin e njerëzve. Ai solli në kujtesë disa persona të cilët i kanë lënë mbresa në jetën e tij nëpërmjet të shërbimit të tyre katekistik. Papa u kujtoi të pranishmeve se udhëthimi i parë për ata që dëshirojnë të ndjekin Jezusin e ringjallur është pikrisht qyteti, shkoni në qytet, vendi i takimit me njeriu, sepse katekesa në vendin e parë është transmetimi i besimit, i një besim të gjallë, një besim të jetuar.
Duke nisur nga nitetori në Vatikan, do të lejohen ty në vetëm ata që janë pajisur me Green Pass nga Vatikani, me Green Pass Evropian dhe me certifikatën e gjelbër COVID-19 tuaj, që vërteton vaksinimin ose shërimin nga SARS-CoV-2, ose që do të bëjnë një test molekular antigenik të shpejt me rezultat negativ për virusin SARS-CoV-2. Ky vendim i marrë nga kryetari i Komisionit Papnor të Shtetit-Qytetit Vatikanit lidhur me emergjencën shëndetësore publike. Vendimi merret me porosinë e Papës Francesku në audiencën e 7 shtatorit për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e bashkisë së punës, duke respektuar dinjitetin, drejtat dhe liritë themelore çdo antarit saj, e që të merret çdo masë nevojshme për të parandaluar, për të kontrolluar e për t'u kundërvën emergjencës shëndetësore.
Kontrolli për hyrje në shtet pohohet do të ndiqet nga trupi i gjandarmerisë. Tomasa lexohet në urdhres, zbatohen për qytetarët, banues në shtet, personelin e shërbimit, me çfarë do lloj titulli, në guvernatoratin e shtet-qytetit të Vatikanit e në organizmat e ndryshme të kurjes romake dhe të institucioneve që lidhen me të, si edhe për vizitorët e punonjësit e shërbimit. I vetmi përjashtim ka të bëjë me kremtimet liturgjike, vetëm për kohën e nevojshme të ndjekjes së kremtimit, por duke respektuar masat shëndetësore të distancimit, të përdorimit të mjeteve mbrojtëse vetjake, kufizimin e qarkullimit dhe të grumbullimit të njerëzve dhe marrjen e masave të nevojshme higjienike.
Bashkësitë tonë fetare bashkohen për kujdesin e jetës njerëzore dhe të botës natyrore. Nis me këto fjalë deklarata shumë fetare e Glasgow për COP26, nënshkruar nga gjithë liderët fetar të Mbretërisë së Bashkuar, ndërmjet cilëve edhe i peshkvi katolik i Salford John Arnold, përgjegjës për mjedisin në konferencën i peshnore të Anglisë të Uelsit. I peshvi anglikan i Norwich, Graham Usher, zëdhënës gjithni për mjedisin i kishës Anglisë. Zbashku me ta, deklaratën do të nënshkruajnë prezidentja kishës metodiste Sonja Hitchcock dhe sekretarja përgjithshme e bashkimit të Baptist Britanisë Madhe Lynn Gren. Krye i peshvi kishës kopte ortodokse të Londrës Angae Los zbashku me përfaqësuesit e bashkisë hebraike muslimane Bahai Sik, budiste, gjaniste.
U kujtojmë qeverive angazhimin marrë në konferencën e Parisit të 2015-ës për ta kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë, shkruajnë krerët fetar britanik. E kërkojmë edhe të ndërhyjnë për të shmangur dëmet e migrimeve të detyruara shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Edhe pse kemi bindje politike e doktrinore të ndryshme, na bashkon bindja se duhet të bëjmë ndryshime për të siguruar të gjithëve cilësi më të mirë jetese, si edhe për të ringjallur shpresën për një jetë më të shëndetshme njerëzve të çdo moshe, duke përfshirë edhe breznitë e ardhshme.
Shteti islamik ISIS që pati pushtuar territorin deri në vitin 2017 e pati heshtuar, por tani kisha e shëntomës në Mosul të Irakut ka një kamban tre që bie sërisht. Tingujt e sajt par kumtojnë ditë shpresë dhe hapin rrugën e kthimit krishterëve në qytetet e tyre, deklaron atë Pios Afas për agjensinë franceze të lajmeve AFP. Në perurim javën e kaluar morën pjesë 10 njerëz ardhur nga zonat pranë Mosulit. S'mund ta përshkruaj gëzimin, tha një prej tyre, më duket sikur zemra e krishterimit filloi të rrah përsëri. Kambana peshon 285 kg, është realizuar në Liban dhe më pas është transportuar për në Irak. Vendosja e saj u bë mundur fal OEC-s franceze Fraternité, e cila impenjohet në favor të pakicave fetare të përsekutuara. Gjatë pushtimit i ISIS-it nga viti 2014 në vitin 2017, kisha e Shëntomës u përdor si burg e gjykatë. Pushtuesit e dëmtuan, por nuk e shkatruan. Gjatë tre viteve të fundit, shumë vullnetar, shumicat bashkisë muslimane janë kujdesur për strukturën. Kisha është pastruar dhe restauruar.
Në fund të prillit 2019 në Tokë premtua një mesh për paqe dhe pajtim me pjesëmarrës nga fe të ndryshme në shenjë të bashkëtesës paqësore ndërmjet grupeve të ndryshme lokale. Kisha është ndërtuar një shekull e gjysmë më parë dhe është shoguruar më 25 mars 1863, që nga viti 1962 për të kujdesej bashkësia e Krishtit Mbret, e cila punonte veçanërisht me të rinj. Kisha ndodhet 25 kilometra larg qytetit Batnaja, ku gjendet figurja e Zojës së Batnaja, shumë e nderuar në këto troje. Sipas vlerësimeve, para vitit 2003, viti hyrjes së amerikanëve në Irak, në vend kishte 1.5 milion të krishterë. Sot kanë mbetur vetëm disa qindra mijëra. Edhe për këtë arsye, tingujt e kambanës janë teje të rëndësishëm.
I lehtë dhe i realizueshëm rrjeti 45 itinerareve kulturore që përshkojnë Evropën dhe i ndihmojnë banorët e turistët zbulojnë trashëgiminë e saj. Këto udhë janë hapësira emblematike për dialogun ndërkulturor, bashkëpunimin transkombëtar, zhvillimin e qëndrueshëm dhe turizmin kulturor. 45 itineraret kanë filluar të miratohen që në vitin 1987 nga Instituti Evropian për Katës, organizëm i Këshillit Evropës. Kështu, rreth 3.000 vet në më se 60 vende jo vetëm janë të lidhur me njëri tjetrin, por përfitojnë edhe nga një turizëm i qëndrueshëm kulturor. Nga zhvillimi lokal kanë më shumë mundësi financimi, janë më të njohur ndërkombëtarisht, mund ta vlerësojnë dhe ta ruajnë më mirë trashëgiminë e tyre, siç nënvizohet në dokumentet e institutit. Ky rjet po bëhet gjithnjë më i gjerë. Në prill 2021 u miratuan 5 itinerare të reja, ndërsa 17 vende tjera janë treguar gatshme për të kërkuar zyrtarisht njohjen e vlerës kulturore të udhëve të tyre.
Pavarësisht nga tema e udhës për të ndjekur, të gjitha kontribuojnë në ruajtjen e kujtesës të historisë dhe të trashëgimisë evropiane dhe përfaqësojnë vlerat themelore të promovuara nga Këshilli i Evropës, si humanizmi, demokracia, dialogu ndërkulturor dhe ndërfetar, respekti, mirëkuptimi reciprok, kohezioni shoqëror, paqja. Një nga 5 certifikimet e sivjetme ka të bëjë edhe me Shqipërinë. Quhet Udha e Eneas, itinerar arkeologjik i frymzuar nga legjenda e Eneas rrëfyer nga Virgjili. Fillon në brigjet e Turqis, deti e gje veri perëndimor, deri në brigjet e Latium Vetus në Itali, përmes një rruge detare dhe nga një herë toksore. Butrinti është etapa shqiptare e kësaj udhe. Shqipëria bën pjesë zyrtarisht edhe në tre itinerare të tjera evropiane, megjithse shpesh jo në nivelin qeveritar. Në itinerarin e Ullirit është akoma në hyrje e sipër, megjithse udha është miratuar që në vitin 2003. Në të ashtuquajturën udha e Fenikasve merr pjesë përmes fondacionit Bridge for the Future, ur për të ardhmen. Në itinerarin Atrium, përmes të cilit synohet të njihet arkitektura e regjimeve totalitare të shekullit të 20 në kujtesën urbane të Evropës, Shqipëria merr pjesë përmes Bashkisë së Tiranës. Kujtojmë se ish ambasadori Prancelisë së Shenjtë, Indieri Roklogu, bëri përpjekje për ta përfshirë Shqipërinë në udhët e përshkuara nga Opera Romana Pellegrinaggi, por vendi i shqipeve u duk në katalogun e shtektimeve fetare vetëm për një vit.
Instituti Evropian i Itinerareve Kulturore ka certifikuar si vjeta dhe katër udhë tjera përveç asaj Teneas. Është fjala për Alvar Aaltorut, arkitektura dhe dekorimet e shekullit 20 që ndjek punimet e arkitektit të njohur finlandez. Pastaj itinerari Cirilit dhe Metodit, një sër shtigjesh në gjurëm të dy shetorve, udha evropiane e D'Artagnanit, një itinerar fizik i krijuar mbi bazën e dokumenteve historike dhe letrare që ndjekin e pikën e Charles de Batz de Castelmore D'Artagnan, nga figurat e cilit u frumzua Alexander Dyma për personajin më të njëjtin e emër në tre musketieret. Sfundi, itinerari epokës së hekurt në luginën e Danubit, që vlerëson trashëgimin arkeologjike të rajonit Danubit, duke filluar nga vitet 800 para Krishtit.
I rëndësishëm për fen, itinerari kushtuar bashkëpajtorëve të Evropës, Cirilit e Metodit, simbole të dialogut kulturor ndërmjet krishterimit perëndimor e atij lindor. Konsiderohen misionarët më me peshë, pasi kanë pasur rolin kryesor në përhapjen e krishterimit dhe në zhvillimin kulturor të tokave slave. Kulti dhe mesazhi i tyre është gur kilometrik në identitetin evropian të kombeve slave dhe ndikoi fuqimisht, megjithse jo drejt për drejt, në formimin dhe organizimin e vendeve evropiane në mesjetën e hershme. Vepra e këtyre shenjtorëve është themelore për aspekte të ndryshme të qytetërimit evropian, si edukimi, dialogu ndërmjet feve, kultura dhe formimi i kombit. Itinerari kalon nëpër gjurmët e Shën Cirilit e të Shën Metodit dhe të ndjekësve të tyre, 7 shenjtorëve apostuj, duke e përshkuar 7500 kilometra dhe 6 vende: Bullgaria, Republika Çeke, Greqia, Hungaria, Slovakia dhe Slovenia. E ashtu siç thuhet në deklaratën e Santiago de Compostelës, tekst themeltar i programit të itinerareve kulturore, shpresohet që feja, e cila i ka frymzuar shtektarët gjatë historisë dhe i ka bashkuar në një aspirat të përbashkët për të ndryshimeve dhe interesave kombëtare, të na frymzojë edhe ne sot, sidomos të rinjt, ti përshkojmë këtë rrugë për të ndërtuar një shoqëri të bazuar mbi tolerancën, mbi respektin për të tjerët, mbi lirinë e solidaritetin.
7 vjet më parë, si sot, me 21 shtator 2014, Papa Francesco vizitoi Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë, dhe përqafoi popullin e sprovuar nga diktatura e varfëria, përforcoi fe e bashkësinë katolike, nxiti dialogun ndërmjet feve, rimkëmbjen e shoqërisë në perspektivën e smirës së përbashkët në një vend me një histori të lashtë, mundimshme, por edhe të lavdishme e premtuese.
Më 21 shtator, kalendari kujton Shën Mateu, në apostull e ungjëlltar. Mateu, vjelës i taksave, i thirrur nga Jezusi, ngrihet dhe ndjek pas. Është shembulli atij që ndahet nga çdo gjë për të ndjekur Krishtin. Jezusi nuk përjashton askënd nga miqësia e tij, dhe kumtimi i mirë i ungjillit qëndron pikërisht në dhuratën e hirit të Zotit për mëkatarin.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.